E hoxe non queríamos deixar escapar o programa sen falar dunha actividade que se vai desenvolver mañá mesmo, este martes 13 ás 6:30 da tarde no campo da Petanca, unha actividade organizada dende o Servizo de Normalización Lingüística e que consiste nun obradoiro en torno á pedagoxía Montessori. Leva por título Axúdame a expresarme e a persoa encargada de impartilo será Sara Pena, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bon día.
Moitísimas grazas por estar con nós para falar desta actividade que, ademais, entendo, ten moitísimo éxito, porque non é a primeira vez, recentemente organizábase outro obradoiro tamén en torno á pedagoxía Montessori e sabemos que esgotou as prazas, pero de xeito inmediato.
Sí, así foi. Pois eu creo que un pouco debido á revitalización que está vivindo a pedagoxía Montessori, que, bueno, ven un pouco así avalada polos avances da neurociencia aplicada á educación e neste momento, e concretamente no Estado español ou na Europa, pois rexurdiu, abrindo moitas escolas e bueno, pois e con un gran agromaron moitos blogs e moita información polas redes, e isto fixo que moitas das familias que están en proceso de crianza e que están vinculadas ao programa Apego, pois tiveran, claro, pois un interés enorme pola oportunidade de poder disfrutar dunha actividade sobre a temática de balde na súa vila, porque normalmente este tipo de actividades quedanse nas cidades grandes ou programanse nos espazos, pues, en espazos de das capitais, digamos. Entón, eu creo que iso foi o motivo polo que xerou tanta expectación.
Unha pedagoxía que ademais vende atrás, non? Sorprende esa reactivación e ese interese, non?
Sí, a verdade que María Montessori, que é a persoa que artellou todo este sistema, realmente la non o montou en principio como un método pedagóxico ou escolar, sino que la era unha muller, unha doutora do século, pois pues, eso, da súa vida, se la pouco século XIX, século XX, que aportou moito a ciencia do desenvolvemento. La traballaba pois pues, na rama da psiquiatría, en xeral do desenvolvemento, así algo tamén con algo de antropoloxía. E, bueno, pues desenvolveu un sistema de axuda a liberar os potenciais, a esas tendencias e esas potencialidades do ser humano. E sí, algo moi antigo, e a primeira escola Montessori, como escola Montessori, abriu en Roma no ano 1907 e todavía sigue aberta. E dende isa, pois, forma incluso parte do sistema educativo público de algúns países do mundo e hai máis de 30.000 escolas por todo o mundo, pero si non é algo que agora, o sea, non é considerase alternativo e considerase pues así moi novidoso, pero realmente algo que ven, sí, de moi lonxe.
E ademais, cal sería o seu ideario, que de entrada parece de sentido común, non?
Sí, efectivamente. Pois, bueno, pois tal e como puxemos no nome do obradoiro, eso de axúdame a expresarme, en principio eso de axúdame a facelo por mí mesma é unha das expresións que usamos máis as montessorianas, e é esta idea de que no noso proceso de acompañar as crianzas no seu desenvolvemento, pois temos que digamos acompañar e conectar co contorno non temos que ensinarles nada nin facer nada por elas exactamente, senón axudarles a que elas consigan desenvolverse autónomamente. E bueno, pois entón a gran diferencia da forma que temos de tratarnos as crianzas normalmente va a ser nesa relación así pois de respeto e de deixar que descubran, de quizáis preparar a contorna e preparar actividades para que se xa máis fácil aprender certas cousas, pero que as aprendan en las mesmas e que pensen, carai, mira que acabo de descubrir, e non contarles nos o que teñen que aprender. Algo así sería.
Tan mal o facemos que teñen que decirnos estas cousas. Tan mal estamos educando aos nenos.
Pois, bueno, non sei, non, tampouco me gusta pensar que mal, pero realmente sí que creo que hai un tratamento a as persoas pequenas, aos nenos, hai un tratamento na nosa sociedade de sobreinfantilización, digamos, ou de a veces pues un pouco de sobreprotección e logo tamén por outra parte promovido pola industria de produtos infantis, de produtos e contidos de todo tipo, non solo cousas que mercar, pero tamén pues, contidos igual recreativos ou películas. Entonces hai unha tendencia a considerar a infancia como un estadio así estanco aparte e que con moi poucas posibilidades nas que temos que facer todo por elas. E isto pues intenta ahora estamos esta forma de traballar, agora mesmo estamos intentando, sobre todo, así que explicarles, axudar esas familias a entender que realmente os nenos e as nenas pequenas poden facer moitísimas máis cousas por si mesmas das que consideramos. Uh-huh. Sí. E bueno, sí, pode que faga falla. Non é que se este facendo mal, pero bueno, eu creo que eu dende meu estilo de crianza, de educación, creo que se poden aportar cousas, pois porque ademais é verdade que nos últimos tempos perdimos moita perspectiva ou digamos a coa individualización e así da sociedade e as unidades familiares ahora que son moi pequenas e uh-huh. temos poucas referencias reais do que un neno cando temos o noso propio e entón están as grandes marcas alimenticias ou de xogueteiras sí. para indicarnos que temos ou non que necesitamos e sí, perder a perspectiva é fácil hoxe en día.
Sempre se di, non, que nos últimos tempos cada vez hai unha sobreprotección que non é nada positiva para os rapaces e para as uh-huh. rapazas.
Sí, eu creo que sí, a falta, un pouco a falta de, non sei, eu creo que agora dice un pouco que moitos dos nenos, das nenas que nacen son bebés de ouro, son casi o único que vai ter a persoa pues, que os ten e entón, e sin ter esas perspectivas anteriores, decir, igual é o primeiro bebé que colle na man, que colle nos brazos e non ten referencias de pensar, carai, pues as familias que despois teñen dous ou tres fillos que teñen algo máis, aí a veces sí que xa cambia un pouco a cousa. Xa diz que co segundo ou terceiro xa acostuma a cambiar. E creo que esa broma que se di é un pouco, ten esa parte de realidade na que realmente pois o faltarnos a así, o faltarnos a tribo e o faltarnos esas todos esos curmas e curmas e irmás e sobriños alrededor ao ter menos nenos, eu creo que pode ser un indicativo de que, bueno, pues que sobreprotexamos máis.
Sara, ademais de facer unha introdución, imagino, en torno á pedagogía Montessori, falarás de ensinanzas concretas, quero dicir, darás algunhas pautas, como vas organizar este obradoiro?
Pois, si faremos unha introducción así un poquinho máis teórica de quen era María Montessori, cales pois, unhas liñas da súa teoría sobre o desenvolvemento humano, pero despois centrarémonos, e isto é a parte principal do obradoiro, en mostrar algunhas actividades ou algúns xogos ou algunhas técnicas que aplicamos nos as guías Montessori nas aulas para e que tamén son de fácil de sinxel aplicación no día a día das familias, pois para promover un pouco para axudar ou incentivar esa expresión autónoma das nenas. Tenemos algúns exemplos prácticos e, bueno, na medida que o tempo permita, porque vamos a outra vez tivemos obradoiro no interior do multiusos desta volta, xa como estamos xa casi no verán e en Redondela comezades coas festas, así un ambiente máis de rúa, pois Xurxo, o encargado de normalización, que con quen estamos colaborando, pois decidiu facelo no exterior e, bueno, pois veremos a ver máis posibilidades técnicas que temos para ver algunhas imaxes, algunhas fotiños, pero, bueno, sexa como sexa, así que van levar ideas para casa.
Uh-huh. Outra cuestión, a quen vai orientado? Quen pode estar interesado en participar?
En principio, pois, a programación do apego está principalmente orientada ás familias con crianzas en, pues, entre os, pues, entre de recién nadas ou ata máis ou menos 6 anos ou... Pero bueno, este obradoiro normalmente esperta moita curiosidade tamén para educadoras ou, bueno, persoas que traballan con a primeira infancia en xeral, que traballan ou que teñen cerca, vaya, ou para porque tes unha sobrinha ou por o que decir, casi podese decir o público xeral, porque recibimos de todo, desde estudantes de educación infantil ou psicología ata familias con nenos ou que ou planeando telos ou bueno, ou xa educadoras ou mestras.
En todo caso, unha cita moi interesante, esperemos que ninguén abafe coa calor, porque dicías, estamos xa en período de facer actividades ao aire libre, citas de rúa, pero claro, estamos nunha semana na que os termómetros parece que nos deixan valores por riba dos 30 graus.
Sí, sí, imagino que teremos que ir preparadas para con roupa fresquiña e quizás un gorro, porque un sombreiro, porque sí, parece ser que vai a apretar a calor e non sei se o sol...
Por certo, isto é exclusivamente para adultos, non para os rapaces.
Está enfocado para as persoas adultas, pero non quere decir que podan acudir ou estar por ali as crianzas. O que pasa é que non vamos a ter unha actividade na que elas vayan participar directamente. Un obradoiro que está máis ou menos basease na exposición oral e, bueno, con exemplos prácticos, pero non temos interacción directa coas nenas nese momento.
Pois, Sara Pena, en todo caso, moi interesante. Axúdame a expresarme, un obradoiro sobre pedagogía Montessori, mañá no Campo da Petanca, 6:30 da tarde. Darche as grazas por estar con nós e por achegarnos pues, toda esta información en torno a esa cita.
Moitas grazas, bo día.
Un saúdo, hasta logo.